Ascultați un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii.
Astăzi am să vă citesc câteva cuvinte din Evanghelia după Matei, de la capitolul 2. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din la răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă, pe cărturarii norodului, și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea, i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre toate căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi a trimis la Betleem și le-a zis: duceți-vă și cercetați cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, nu au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pe pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat. Apoi și-au deschis vistieriile și i-au adus daruri: aur, tămâie și smirnă. În urmă au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Am să vă spun câteva gânduri despre importanța Crăciunului, privit așa prin evenimentele trăite de câteva personaje care apar doar aici, doar în Matei, în istoria asta a Crăciunului, și n-apar nicăieri în altă parte în Biblie. În Matei este singura relatare despre niște personaje în jurul cărora s-a creat o aureolă aproape mistică, magi din răsărit. În România, ți-o minte, când eu eram mai copil, în jurul Crăciunului auzeai prin tramvaie și prin autobuze cât un copil care încerca să cânte repede așa de la o stație la alta o istorie scurtă, așa ca să aibă timp să umble și cu căciula să primească ceva monezi. Trei crai de la răsărit către steau călătorit și mergând citit până la Ierusalim, și acolo când au ajuns steaua nor li s-a slanul și la mulți ani să ne dați și nouă bani. Acum, dincolo de colinde, de pomană, din scurtele evenimente ale magilor, putem învăța o mulțime de lecții pentru viața noastră. Acum, mai întâi, noi zicem că erau trei. Nu știm, Biblia nu spune exact negru pe alb dacă erau trei, doi sau patru. Spune, erau niște magi, niște învățați, niște oameni care împleteau cunoștința cu misticismul, astrologie și semne în stele. Oameni care vedeau cam ce văd toți, dar care încercau să înțeleagă alte semnificații în spatele lucrurilor pe care le văd. Au fost unele scrieri ulterioare după Biblie care vorbesc despre trei căpetenii, lideri, un fel de regi, de trib, Melchior, Gaspar și Balșațar, care veneau din Persia, în locul unde este acum Iran, sau unii spun chiar mai departe, dinspre India. Biblia ne spune doar că veneau dinspre Est. Scriptura ne spunea că ei veneau dinspre Est, spre Ierusalim. Unii istorici scriu că deși persanii erau politeiști, adică ei credeau în multiple dietăți, mai mulți dumnezei, apoi sub influența asta magilor au devenit monoteiști, au crezut într-un singur Dumnezeu. Iar ei numeau pe acel Dumnezeu Ahura Mazda, care înseamnă Dumnezeul cel înțelept. Hai împreună, voi și cu mine, pentru câteva momente, să ne punem nițel în pielea magilor și să învățăm mesajul de Crăciun din viața lor. Oamenii ăștia au văzut ceva neobișnuit. O stea care nu era acolo până atunci. Asta este un eveniment foarte rar. Nimeni nu se așteaptă ca într-o noapte să te uiți pe cer și unde era carul mare să mai apară o stea două acolo. Asta nu se întâmplă niciodată. Mai apare câteodată un meteorit, o chestie care vine și pleacă. O stea nouă undeva pe cer. Asta este un semn. Este o atingere. Este o chemare. Biblia nu spune că Dumnezeu le-a spus lor în cuvinte ce să facă. Le-a dat doar un semn. Așa o chemare, la fel cum primim noi, fiecare om. În capitolul 1 din Ioan este scris că Iisus, El era lumina lumii care luminează pe orice om venind în lume. Orice om primește o atingere, o chemare, o șoaptă a lui Dumnezeu. Prinzi într-o zi pe mama ta, aia bătrână, care de ani de zile se tot roagă pentru tine, dar azi ai văzut. Ai văzut azi, parcă pentru prima oară, pănușa crăpată, cum lăcrimează pomenind numele tău către un Dumnezeu pe care nu-L cunoști și de care nu vrei să știi. Este o chemare, este o ușă deschisă pentru tine, este o șoaptă care te arde cumva. Mergi pe stradă și auzi în dreapta clopotul unei biserici, care așa în mod straniu, parcă te cheamă să vezi ceva ce nu ți-ai putut închipui, o șoaptă din partea lui Dumnezeu. Nu este ceva clar, răspicat, ceva care să înțelegi foarte bine. Necesită auzul Duhului din om, necesită un gram de credință. Te duci cu un prieten într-o zi, într-o biserică, ai tot promis de atâta timp și de gura lui, în sfârșit ai să o faci odată. Și acolo parcă te lovesc cântările alea șoptite în lacrimi de bucurie, rugăciunile celor tineri și celor bătrâni, mesajul ăla care parcă te vizează pe tine singur, așa ceva straniu, de ce am venit aici, ce se întâmplă cu mine? Este o ușă deschisă, o invitație. Nu este răspicată, nu este explicată foarte clar, dar este ceva care te tulbură, te cheamă. Ai fost mare și puternic, independent, deștept, descurcăreț, așa ca orice român. Și azi ai aflat că ai cancer la prostată. Eu? Cum adică eu să am cancer la prostată? Eram indestructibil. Și te uiți prima oară în oglindă și pentru prima oară vezi pe altcineva decât ești obișnuit să vezi. E acolo un simplu om. Nu sunt chiar așa indestructibil, sunt doar un om cu nevoi, cu cancer. Ce este asta? Este o chemare, este o șoaptă a lui Dumnezeu, un semn, așa un har, o ușă deschisă special doar pentru tine, o favoare imensă, o binecuvântare nemeritată, neașteptată, o surpriză din partea lui Dumnezeu. Ai fost de 10 ori în biserică și nu s-a întâmplat nimic. Așa a fost cu mine, până în duminica aceea grozavă și tulburătoare, amețitoare. Un pic eram înăuntru, acolo lângă ușă, îl văd pe tata de la capătul celălalt al bisericii și predică așa cum a făcut de 10 de ori. Dar astăzi este altceva. Sunt parcă singur în toată biserica asta unde trebuie să fie 700 de oameni. Sunt singur și totul este despre mine. Cineva mă cheamă pe mine, pe Andrei, personal, intim. Ceva care îmi cere o decizie azi, acum. Știu bine că sunt la o răscruce. Ce aleg azi? Îmi va trăsa tot restul vieții, tot ce voi fi vreodată. Cam asta au experimentat magii. O stea. Erau învățați să interpreteze semne astrologice, un fel de amestec de misticism, de credință și de știință. O ușă deschisă, o chemare, o alegere care avea să le marcheze tot restul vieții. Și oamenii aceștia și-au decis. Am să dăm curs invitații, mergem să vedem. Nu știm, bănuim, poate este ceva. Ne ridicăm și mergem. Cam așa s-a întâmplat cu Matei, cu Petru, cu Ioan. A apărut așa cineva necunoscut care le-a spus, atât le-a spus, veniți după mine. Și dintr-o dată, în fața lor, a apărut o alegere care avea să le marcheze toată viața. tot viitorul lor și nu numai al lor. Așa începe pentru magi povestea Crăciunului. Așa începe pentru noi, fiecare, aventura cunoașterii lui Hristos. Și magii au pornit la un drum lung, foarte lung. Dar de unde știm că era lung? Păi mai târziu, când Irod a vrut să ucidă pe pruncul Iisus, el a făcut socotel, spune Scriptura. Pentru că el a întrebat mai înainte pe magi cu cât timp în urmă au văzut apariția acelei stele. Și apoi s-a decis să ucidă pe orice prunc sub 2 ani. E posibil că el a crezut că magii au mers 2 ani, poate chiar au mers. Poate ei n-au mers 2 ani și poate Iosif și Maria nu cred că au stat în Betlehem 2 ani, dar Irod a crezut că steaua a apărut în seara când s-a născut pruncul. Adevărul cu steaua le-a apărut lor mult înainte să se nască pruncul și au mers atâta încât Irod a făcut o socoteală că dacă cam 2 ani îl prinde pe orice prunc. Și au pornit oamenii ăștia să cunoască planul lui Dumnezeu fără să știe cât merg, unde ajung și ce primejdie îi așteaptă. Asta se numește în termeni biblici credință și ascultare. Acum, mulți din cei ce primesc aceeași invitație de la Dumnezeu, aceeași ușă deschisă, ei vor să știe mai dinainte. Să știe, m-a chemat Dumnezeu, dar foarte bine, unde merg? Cât merg? Cât mă costă? Mă costă ceva? Trebuie neapărat să mă coste ceva? Și după câțiva pași se opresc. Pilda asta asemănătorului a lui Iisus povestește istoriile astea tragice cu oameni care sunt chemați și pleacă sau nu pleacă. Cei ce primesc cu bucurie invitația, dar apoi, spune Iisus, apar necazuri din pricina drumului ăsta nou. Băi, la asta parcă n-am semnat necazuri. Am crezut că mă duc în vacanță și mă uit la peisaje și toate lucrurile sunt frumoase și magnifice. Dar aici este necaz. Asta nu pentru asta am semnat. Alții își aduc aminte că au lăsat în urmă tot felul de oportunități neterminate. Ce se va întâmpla cu averea, cu casa, prietenii? Ce or să zică rudele? Astea se numeau îngrijorări, temeri, care au necat chemarea. Mai bine mă opresc. Alții simt chemarea asta, dar în momentul în care au ieșit de acolo, parcă toată vraja aceea s-a terminat. Ieși din biserică după ce ți-a ars inima în tine și te întrebi ce s-a fi întâmplat acolo, ce a fost asta, ceva straniu. Știi ce? Mai văd eu treaba asta altă dată. Și uită și muzica din inimă se șterge și șoapta dispare și ușa aceea deschisă de Dumnezeu rămâne undeva în spate. De la magi înveți să primești cât o șoaptă și cât un semn de la Dumnezeu și de la magi înveți să te ridici și să începi să umbli pe calea asta. Să umbli o zi, un an, un drum întreg. Istoria asta a lor din Biblie, istorie mititică, ați văzut câteva versete, redă primul lor popas. Acum ei s-au fi oprit de foarte multe ori, dar Biblia nu vrea să povestească lucruri neimportante. Și când prima lor importantă întâlnire se întâmplă, dintr-o dată Biblia o pomenește. Prima întâlnire semnificativă pe drumul ăsta către Hristos era Irod, un demon. Erau cărturarii, farisei, învățătorii legii, tradiție, religie, cunoștință fără viață. Mai cum se face că Dumnezeu lasă ca prima întâlnire să fie una cu dușmanul, un demon? Am învățat eu că orice lucrare pe care Dumnezeu o face cu un om, totdeauna apare înainte de asta diavolul care vrea test. Vrea el prima vorbă, vrea el să dea el primul examen, prima încercare. Și ce este foarte fascinant este că Dumnezeu cade de acord cu el, îl lasă. Îi spune Domnului Petru, înainte ca Petru să intre în examenul acela și în căderea aceea, el îi spune, Petre, am văzut pe Satan că vrea să te cearnă, vrea să te testeze, să te pieptene groaznic. și spune, m-am rugat pentru tine. Păi stai puțin, de ce te-ai rugat pentru mine? Tu ești Dumnezeu, Mesia. Puteai să-i spui nici pomeneală, nu te las să te atingi de Petru. Puteai să-i spui când diavolul a vrut să se atingă de Iov. Ai vrut să faci așa, a vrut Dumnezeu să facă așa o lucrare grozavă și să pună în Scriptură, în mijlocul Scripturii, un om care să stea lipit de Dumnezeu în orice situație. Un om singur, unul cel mai bun dintre toți oamenii care erau la ora aceea pe pământ, Dumnezeu însuși s-a lăudat cu el. Păi stai, nițel, vine diavolul și spune, înainte să faci toate astea, trebuie să-mi dai mie prima șansă. Și este Dumnezeu care zice, cum adică să-ți dau prima șansă, să nu cumva să te atingi de el. Și Dumnezeu nu face asta. Lasă pe diavol să testeze. Nu puteai să-l oprești? Dar de ce să mă cearnă? De ce să mă ispitească? De ce să fiu un primejdie să mă opresc de pe drumul ăsta care am pornit? Să știți, în viață, cu cât o chemare este mai mare, mai grandioasă, mai cu urmări majore, cu atât Dumnezeu lasă pe diavol să testeze mai tare, să aibă el primul cuvânt, câteodată primele cuvinte. În cea mai uriașă lucrare care a fost în univers, când Iisus avea să meargă spre cruce, el este testat. Este testat înainte de prima lui predică. I se spune, ascultă, sar de pe templu. Nu ai mâncat de 40 de zile, fă tu pâine. Închină-te mie și îți voi da toate împărățiile pământului. Este testat de la bun început. Vrei să faci lucrare pentru Dumnezeu? Vrei să faci lucrare mare? Atunci vei avea teste mari. Este testat Iisus în ultima noapte, înainte de arestare. Și în rugăciunea aceea lui din Ghețiman ies picături de sânge. Este testat chiar când e pe cruce, în ultimul ceas. I se șoptește și diavolul vorbește până oamenii din fața lui. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce, arată-le ăstora cine ești. Pe chiar el spusese un pic mai înainte că ar putea chema o legiune de îngeri în apărarea lui și n-au nevoie de o legiune. Unul dintre ei în Vechiul Testament a distrus o întreagă armată. Asta se întâmplă în drumul cunoașterii noastre de Hristos. Fiecare vom avea de pătimit teste, de trecut examene. Invitația este totdeauna de la Dumnezeu, dar primul test este aproape totdeauna de la diavol. Orice lucrare a lui Dumnezeu va fi testată. Dacă nu există test, împotrivire, ispită, este ceva îndoielnic că e mare lucru și ceva important cu lucrarea asta. Simți chemarea asta lui Hristos. Așa mi-arde inima, dar mi-e frică că îmi pierd serviciu. Păi ce o să zică cei de la școală? Ieri am simțit chemarea asta și am ridicat mâna în biserică. Dar cum se face că azi profesorul de la facultate în fața 50 de elevi provoacă și spune care sunt naivii ăștia care încă cred azi în Dumnezeu, să explice dacă Dumnezeu poate să facă o greutate pe care el însuși să nu poată să ridice. Și râde pe sumustață de bazaconia asta care încurcă pe oameni și se gândesc, stai puțin, dacă Dumnezeu nu poate să facă o greutate pe care el o ridică, înseamnă că nu e tot puternic. Dacă poate să facă o greutate care nu poate să o ridice, iar nu e tot puternic. Și nu-și dă seama de prostia întrebării și se întreabă profesorii, cine l-a făcut pe Dumnezeu dacă este încă posibil ca un student să fie așa de stupid în secolul ăsta? Și parcă ești acolo și te arde să te ridici, dar sunt atâția ochi, sunt atâtea râsete deja. Test a doua zi. Pe drumul spre Hristos, magii trec de diavolii care se împărțeau în două cete. Era Irod, care deși nu credea în nimic, este destul de superstițios ca să ia toate în serios și să-l apuce o teamă criminală. Și sunt acei specialiști din Biblie care deși știu toate detaliile, nu simt nici cea mai mică atracție să facă un pas, să vadă cu ochii lor, să experimenteze cea mai formidabilă profeție despre care au învățat o viață întreagă. E unul care nu știe nimic și e gata să facă moarte de om, și cei care știu totul și nu vor să facă absolut nimic. Diavolul care răgnește ca un leu și apoi diavolul care se târăște ca un șarpe, ca un șarpe. În modul cel mai simplu, Scriptura ne spune apoi că magii s-au dus la Betleem și au găsit ce au căutat. Ce au căutat? Gândiți-vă, ce merită căutat în lumea asta? Sunt atâtea lucruri frumoase și atractive în lumea noastră. Ce este absolut unic? Ce este absolut necesar? Există ceva absolut necesar? Ce înseamnă asta absolut necesar? Ceva absolut necesar este acel lucru pe care dacă îl ai, ai absolut tot. Și pe care dacă nu îl ai, nu ai nimic. Orice altceva ai avea. Scriptura ne spune nouă fiecăruia. Oricine are pe Fiul, are viață. Cine nu are pe Fiul, nu are viață. Dar ai zice, am altceva. Ai altceva fără viață? În altă parte este scris ce avantaj ar avea un om să câștige tot pământul și să-și piardă sufletul. Pământul este bun, dar fără suflare, fără suflet, este absolut nimic pentru mine, nimic. Există istoria aceea foarte cunoscută cu bogatul acela de la Londra, mi se pare, care a murit și a lăsat o colecție imensă de artă, un lucru mai scump decât altul, o colecție de milioane și milioane de lire sterline, și a lăsat un testament. Și testamentul trebuia citit chiar atunci la licitație. S-a făcut o licitație și au venit oameni din toată lumea să cumpere câte ceva din colecția lui. Era o șansă unică în viață pentru oameni să pună mâna pe niște obiecte de artă absolut unice. Și când se înceapă licitația, cel care conducea licitația spune, aici în testament spune că înainte să începem licitația la toată colecția asta lui, asta proprietarul vrea să vândă tabloul ăsta, nu are nicio valoare, nu-i făcut de niciun pictor cu renume. Este un tablou cu fiul omului acela bogat care murise mai înainte cumva într-un accident, dar a rămas un tablou. Acolo în sală era omul acela care îngrijise de fiul ăsta o viață întreagă până când copilul a murit pentru un motiv sau altul. Și s-a gândit el... Ce-ar fi să iau eu poza asta? Că tare drag mi-a fost de băiatul ăla, de fiul bogatului. Și acum măcar să am amintirea asta de la el. Și când a întrebat cel care licita cine vrea să cumpere, nu vrea nimeni să cumpere chestia aia, dar el a ridicat mâna și a cumpărat aia cu câțiva dolari. Și apoi s-a ridicat omul care conducea licitația și a spus, licitația s-a terminat. Al doilea punct din testament spune că oricine are pe fiul, are toată colecția. Și omul acela a plecat cu tot ce era. Erau foarte multe lucruri importante, dar unul din ele era absolut vital. Vital. Ce ar câștiga pentru un om să-și câștige tot pământul și să-și piardă sufletul? Asta este, în viață sunt milioane de lucruri bune, dar există o singură țintă absolut necesară. Există un singur țel. Există, de fapt, un singur drum real. Restul este ce se numește fata morgana, himere, alucinații. Magii aceia au atins țelul. Care țel? E unul singur, Mesia, Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Steaua, drumul, primejdile, Irod, cărturarii, Maria, Iosif, păstorii, toate sunt detalii. Din toate am de învățat ceva, toate mă schimbă cumva. Dar țelul, singurul țel, era pruncul, era Iisus, era Mesia. Acolo trebuia să ajung. Înțelegeți-mă, viața creștină are multe aspecte. Are și binecuvântări și primejdii. Are piedici, atracții, are greutăți. Dar are un singur țel, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și să mă fac una cu moartea Lui ca să pot ajunge, dacă e cu putință, la învierea cu El. Există un singur țel care merită urmat, un singur drum, Iisus. Crăciunul este evenimentul care ne descoperă singurul drum care merge cu adevărat undeva, care are ceva la capăt și nu doar ceva. Drumul care la capăt are absolut tot ce există cu adevărat, îl are pe Dumnezeu. Ce diferit ar fi viața dacă ne-am aminti de asta în fiecare zi. Într-un ziar comunist din Rusia a apărut o istorie stranie pentru vremea aceea. Spune că într-un sat mic, o bătrână mergea încet, încet la deal. Din cealaltă parte venea milițianul satului pe bicicletă. Maica a întrebat milițianul, unde mergi? Mă, caut biserica. Maică, să știi că pe drumul ăsta nu e nicio biserică. Bătrâna s-a uitat la el cum te uiți la un nebun. Ce tot vorbești prostii? Cine în toate mințile ar construi un drum dacă nu duce la nicio biserică? Cine în toate mințile ar merge după o stea dacă nu duce la Hristos? Cine toate mințile ar învăța ceva care nu te duce la Iisus? Cine în toate mințile ar trăi o viață care nu duce la Dumnezeu? Ce sens are să mă scol, să mă culc, să învăț, să acumulez, să experimentez dacă asta nu duce la Dumnezeu, nu duce la viață veșnică? Astăzi avem tot felul de surprize frumoase. Suntem vrăjiți de ce am căpătat. Avem dureri, avem greutăți, avem binecuvântări. Toate sunt doar fata morgana, un popas, o oglindire. Este un film. Ai câteodată greutăți peste care parcă nu poți trece. Sunt doar un abur, un fum, ceva care contează mai puțin decât ne imaginăm. Singura realitate care merită atenția toată este Fiul lui Dumnezeu. Am trăit 64 de ani perfect sănătos. În mai am aflat că aveam cancer la prostată. Toate erau detalii. Un singur lucru era important. Faptul că îl cunosc pe Hristos, faptul că merg după Hristos și merg cu cancer sau fără cancer, asta este așa un detaliu fără nicio mai mică importanță. Important este că merg spre Hristos, dar dacă l-aș pierde pe Hristos, păi atunci pot să am tot ce cred că pot să am. Nu am nimic. Cine are pe Fiul are viață. Cine nu are pe Fiul nu are nimic. Realitatea este încă în față și este doar Hristos. Înțelege ce spun. Toate au importanța lor dacă le considerăm borne pe drumul ăsta care duce spre Dumnezeu, așa un fel de semne. Fără țelul ăsta însă absolut nimic nu are nici cea mai mică valoare, nici bucuriile, nici necazuri, nici durere, plâns, bogăție, sărăcie, boală, nimic nu are valoare. Cine are pe Fiul are absolut tot. Cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu, înțelege, măi omule, nu are absolut nimic, orice i s-ar părea că are. Scriptura ne spune asta foarte clar, negru pe alb, spune celui ce are îi se va da în plus și celui ce nu are îi se va lua într-o zi și ce îi se pare că are. Câțiva magi, câțiva oameni care în mod miraculos au atins singurul țel care există cu adevărat. Ce miracol grozav de la o distanță așa de mare au mers ca o săgeată în singurul punct care există cu adevărat, restul sunt numai miraje. Și erau atâția oameni care erau la doi pași de Hristos acolo, oameni care știau detalii despre posibila venire a Lui. Atâția alții nu au ajuns la El, adică nu au ajuns nicăieri. Ce se întâmplă când în mod miraculos ajungi la Hristos? Înveți asta tot de la magi. Trei realități care apar în viața fiecărui om care s-a întâlnit cu Iisus. Sunt ca și trei termometre care îți spun dacă ai căpătat ceva sau doar dacă te doare nițel capul. Simți primul lucru ăsta, simți dorința nebună să-i dai lui Dumnezeu tot ce ai. Magii sunt cei care au inițiat obiceiul ăsta al nostru de a da daruri de Crăciun. Crăciunul ne arată că oricine se întâlnește cu Iisus capătă așa un foc în el. Vrea să-i dăruiască Domnului ce are. Magii au dat aur. Aur era un dar care dădeai unui rege. Smirnă, aroma aia care arde la închinarea în templu. Cel ce o primește este numai Dumnezeu. Era un semn că cel care era în Iezle era Dumnezeu întrupat. Numai pentru el arde smirnă și tămâia. Mir, un parfum extrem de scump cu care îmbălsămezi pe cineva care a murit. Profeție despre moartea lui Hristos, moartea lui Mesia. Rege Dumnezeu care vine să moară. Magii au dat ce au avut ei. Ce ne dă nouă Dumnezeu? Dumnezeu, așa în mod foarte simplu, ne dă tot ce are. 100% din El însuși. Și ce ne cere? Nu ne spun Dumnezeu nu ne cere nimic. El a făcut tot și nu ne cere nouă nimic. Asta e așa o prostie. Dumnezeu ne cere tot ce avem. Ne cere 100% din noi înșine. Este adevărat că 100% din Dumnezeu este cu totul altceva decât 100% din Andrei. Dar asta este schimbul pe care îl oferă el și pe care îl pretinde Dumnezeu. Este primul semn al omului care se întâlnește cu Hristos, vrea să dea. Tatăl meu povestește ce s-a întâmplat la școală a doua zi după ce s-a întâlnit cu Dumnezeu, nu al doilea an, a doua zi. Duminică tata s-a întors la Dumnezeu într-o biserică mică din Târgoviște. Și luni, la școală, ardea deja. Dar ce avea? Tata avea ceva. Tata avea logică, avea abilitatea de a explica, de a pleda. Asta avea el la ora aia. Și a doua zi a dat astea pentru Dumnezeu. Ardea în el să dea lucrurile astea lui Dumnezeu. A oprit pe prieteni, pe colegi. Băi, să vedeți ce mi s-a întâmplat. Am găsit pe Domnul, m-am pocăit, am găsit pe Hristos. Și nu înțelegea de ce se uită ăștia la el ca la un nebun? Oare colegii ăștia lui nu înțeleg? Nu văd ce minune s-a întâmplat cu el? Nu văd că el, Aurel Popescu, s-a întâlnit cu Dumnezeu care a creat cerurile și pământul? Că el, Aurel, a ajuns la singurul țel care există? Ardea să dea. Există o poveste a magilor scrisă de un scriitor, un O. Henry. Și acolo vorbește despre doi tineri căsătoriți, Jim și Delia. Delia avea un păr formidabil, magnific. Nimeni în orașul ăla nu avea un păr greu și lung, așa, dincolo de brâu îi cădea. Toată lumea întorcea capul de ea oriunde ar fi mers. Jim se simțea grozav de mândru soția lui, are cel mai formidabil păr care există. Și Jim avea ceva. Avea un ceas de buzunar primit de la tată și de la bunic și de la străbunic, o chestie unică în lume. Un ceas de buzunar, de obicei îl pui cu un lanț, dar el n-avea bani de lanț, erau amândoi foarte săraci. Și în ziua premergătoare a Crăciunului s-au gândit să facă fiecare un cadou celuilalt, așa în mod secret. S-a gândit, Jim, cu ce să fac eu cadou? S-a gândit și el la fel, erau așa săraci, n-aveau bani, n-aveau nimică. Și s-a gândit Jim, totdeauna Delia, de câte ori mergea în fața la magazinul ăla de coafor, se uita la setul ăla grozav de piepten, ce bine s-ar potrivi setul ăla cu părul ei. Ce grozav, dar setul ăla costă atâția bani și atâția bani, el n-are nici pomeneală așa ceva. Și într-o zi s-a hotărât de Crăciun, s-a dus și a luat ceasul și și-a dus și și-a vândut ceasul acela. Și cu banii aceia i-a cumpărat el un set ala de piepten și l-a împachetat frumos, o surpriză de Crăciun. Și în seara de Crăciun, Delia a cam întârziat și a apărut odată în casă cu un pachet și Jim a rămas înmărmurit. A rămas înghețat, n-a putut să spună un cuvânt. Părul ăla magnific al ei nu mai îl avea. Era scurt, scurt și a rămas el cu gura căscată. Și Delia parcă a văzut groaza din ochii lui și a zis, Jim, nu te necăji, sunt tot eu, Delia, care te iubește. Părul o să-mi crească la loc. Am vrut să-ți cumpăr un lanț pentru ceasul ăla al tău și n-am avut bani și mi-am vândut părul. Și ți-am cumpărat un lanț, un lanț de argint pentru ceasul acela care nu-l mai avea, iar ea avea un set de piepteni pentru părul pe care nu-l mai avea, pentru că erau doi oameni care din iubire unul față de celălalt simțeau neapărat că trebuie să dea. Asta este semnul unui om care se întâlnește cu Hristos, de asta înveți de la magi. Apoi este scris că magii, pentru prima oară probabil, auzit ei personal vocea Duhului lui Dumnezeu în ei. A început cu ei aventura cea mai frumoasă a vieții cu Dumnezeu, conversație, întâlnire. Citești Psalmul 119 și îl vezi pe David fascinat de conversațiile cu Dumnezeu, ziua, noaptea, în vis, în vedenii, cu ochii deschiși, în minte, în auz, în adâncimea cea mai mare a Duhului omului, vocea lui Dumnezeu. David la un moment dat spune că este atât de presat de vocea lui Dumnezeu că îi spune Dumnezeu, mai lasă-mă nițel. Era vocea lui Dumnezeu permanent cu el. Asta este al doilea semn a omului care se întâlnește cu Hristos. Nu mai ești singur. Iisus ți-a promis, va fi cu tine în fiecare zi. Și nu doar așa în general va fi cu tine în viață. Spune că va fi în fiecare zi. Luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică, luni, marți, până la sfârșitul timpului, în fiecare zi individual, până când va exista ceas, până când va exista calendar. Și când El este cu tine, se întâmplă ceva grozav. David spune, când El este la dreapta mea, inima se bucură, sufletul se veselește și tot trupul se odihnește în liniște. Din ziua asta vei auzi șoapte și gemete și chemări. Te vei simți presat, împins de la spate, chemat din față. David spune, eu binecuvântez pe Domnul, că până și noaptea îmi dă îndemnuri inima. Spune el și spune, oricine s-a întâlnit cu Domnul. Magii ăștia au pornit la un drum doar cu un semn, cu o stea. Dar de azi vor auzi o voce care va fi totdeauna cu ei, al doilea semn. Și apoi oricine se întâlnește cu Domnul nu mai merge pe drumul pe care a venit. Înțelegi? Chiar dacă drumul acela a fost pregătit de Dumnezeu ca să te întâlnești cu El, înapoi, acolo, nu vei mai merge. Templul acela vechi al evreilor, cortul acela uriaș care îl aveau ei acolo, avea anumite reguli. Se spunea că intri pe o poartă, dar nu ai voie să te întorci înapoi pe aceeași poartă. Spune, prințul are voie să intre și să iasă pe unde vrea. Dar orice om obișnuit va intra pe poarta asta și va trebui să iasă pe cealaltă, pe aceeași poartă, nu mai ai voie să intri. Pentru că după întâlnirea cu Dumnezeu, nu mai poți să fii același om ca înainte. Nu mai poți să fii același om. Vei merge pe alt drum. Oricine se întâlnește cu Dumnezeu nu mai poate să fie la fel. Spune, iată că cele vechi s-au dus, toate se vor face noi. Niciodată nu vei mai fi același. Spune despre magi, ei au primit în vis o înștiințare ca să se întoarcă pe alt drum. După întâlnirea asta cu Iisus, magii vor primi mesaje de la Dumnezeu, de la Duhul Sfânt și vor merge pe alt drum. Asta este unul din cele mai puternice semne că ne-am întâlnit cu Mesia și nu doar cu o religie. Ne-am întâlnit cu Iisus și nu doar cu o icoană. Vom merge pe alt drum, viață schimbată. Cum adică viață schimbată? Toate cele vechi se duc, iată că toate se fac noi. Dorințe, iubire, vei iubi ceea ce ai disprețuit, vei urâ ceea ce ai iubit, vei schimba prietenii, vei avea altă vorbire, altă relație. Și de aici vom avea un sfătuitor care ne va îndruma, ne va vorbi ziua, noaptea, ne va împinge de la spate. Se va pune de-a curmezișul în fața noastră, va striga, va geme, va plânge pentru noi. Avem un îndrumător, un mângâietor, o călăuză, o voce permanentă cu noi. Sunt trei semne care ne spun cu siguranță absolută dacă am ajuns la singurul țel care există, la Hristos, sau dacă ne-am oprit undeva pe drum aiurea, într-o parte sau alta. De la magi înveți semnificația mesajului de Crăciun, cum să primești, cum să auzi șoapta lui Dumnezeu și chemarea, cum să te ridici, să începi să mergi spre El, cum să faci față la testele și la piedicile pe care diavolul ți le va pune și cum să ajungi în prezența directă, directă, nenegociată și nemediată de altcineva, în prezența directă a lui Dumnezeu și cum de acolo vei pleca totdeauna un alt om. Domnul să vă binecuvinteze de sărbătoarea aceasta, să găsiți singurul lucru care merită să fie găsit, pe Dumnezeu. Amin.
Ați ascultat un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii.